um atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, ég held að þessi tímabært og brýnt að fara í rækilega skoðun, ítarlega físileika könnun á því að tengja saman höfuðborgarsvæðið og Suðurnes og kannski einhvern tíman inn í lengri framtíð Árborgarsvæðið og Vesturland með hagkvæmu og umhverfisvænu lestarkerfi. Með vaxandi þjóð sem kannski verður til 450.000 manns eftir nokkra áratugi og 2/3 til 3/4 hennar búa hér á þessu svæði, þá kann vel að vera svo að þetta sé físilegur og spennandi kostur og hefði mikla kosti í för með sér. Varandi það að það skapi hættulegt fordæmi að ríki komi með sveitarfélögun að skoðun á svona stóru samgöngumáli, þá hef ég aldrei heyrt aðra eins vitleysu. Veit háttvirtu þingmaður Höskuldur Þórhallsson ekki að ríkið á og rekur stærstu samgönguæðarna líka á höfuðborgarsvæðinu, stofnbrautirnar, og það er stórkostlegt hagsmunamál fyrir ríkið sem í viðbót styður almenningssamgöngur. Ef þarna væri góð lausn sem drægi úr þörfinni fyrir dýraframkvæmdir í þágu einkabíla, mengun og svo framvegis. Og lokum virðulegur forseti á styðja þessa tillögu þó ég vilja Reykjavíkurflugvöll fá að vera í friði.
Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert